دنگدانا بس شدو يمين يا غوارتنا حجدة خالين دستورة بنجهين بدوي بو و حجدة خالين قانونا بنجهين ببرانيا دنگان جهيل AKP و MHP بعد تبجراندن لسر بيكي ببريارة سروك وزير دمها نيسان ده جبو اريكرنا جل و رفراندوم بيلدار خستن جده سبيكا دنگدانا خالين دستورة بنجهين وروا لپارلمنتو تركي جلك نقاشي ببون و ده پفچون مجلس ده هم پارلمنتر بريندار ببون Serokê Giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu piştî qebulkirina destûra bingehîn li parlamentoyê tev û gurîba xwe civiya.
Bu tarih aynı zamanda bir parlamentonun kendi tarihine ihanet tarihidir. Evet, kendi tarihine ihanet tarihidir. Kendi yetkilerini devretme iradesini gösterdiği tarihtir. Bu rejim değişikliğine biz karşıyız. Türkiye bu rejim değişikliğini kaldıramaz. Bütün yetkilerin tek kişiye verildiği otoriter bir yönetimin Türkiye'nin geleceği açısından felaket olacağını hepimizin bilmesi gerekiyor.
Vida haftına kadar got Türkiye Nikaragva güvertina rejimi rake emli dişi güvertina ve rejimine emi bu hemu parlamenterin xore kolan bu kolan bu gerin Uşaşin ve Guherin Adesura Bingeyin bebejin. Kılıçdaroğlu bilev kırkı Guherin Adesura Bingeyin şaşe uvigot parlamentoya ihanet li diroka xoay kır. De gerime ve yeke sere rast bike. Vi heri davi bangevazi kır ugot bila herkes xoadil li demokrasiye derke ve. Jalidim ve Serokveziri Türkiye Binali Yıldırım jid axaftına xoay ilu da ani zman ku gel dedi referandumi de biryara Guherin Adesura Bingeyin bide uvigot edi biryar ya gelimeye. Biryara wan li ser seraye. Yıldırım be berdawamî got yek û destûra bingehîn biguherîne gelîme ezîz yê Tirkin. Mewek wekîl peykbûra xwe bi cîyanî yên girîngî êdî em disperin gel. Wî bi berdawamî got gelê Tirk girêdayê nirxên xwe komarîne. Vê gelê di sala 1920 de komara Tirkiyê ava kir û anî vî rojê. Di pazdê tîrmehê de jî vî gelê hikûmeta xwe û dewleta xwe bi canê xwe parast û got Uy got gel ye biryara herî rast referandumê de bide. Her wiha ji destpêka dengdayîna vir ve li ser medyaya civakî kampanyaya na tê meşandin û Partiya Demokratîk a Gelan jî ji bo kampanyaya na dê dest bi xebatên xwe bike û roja yekşemê bernameya xwe diyar bike. Hêjeyê gotinê ye ku di referandumê de ev 18 xal bên pejrandin ji hêla demokrasiya Tirkiyê ve pirsgirêkên cur bi cur dê derkevin holê. Zozan Yaşar, Deng Amerika, Stenbol.